Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Željko Tomić i Branka Trivice vama u narednih 30 minuta. Četvrtak, 21. jun, u vestima dana. Naš cilj je pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, izjavio Tači pred nedeljni sastanak s Vučićem u Briselu. Radna grupa što pre istražiti slučaj novinara Cvetkovića. Trump potpisao izvršnu uredbu o držanju porodica na okupu. Lideri Evropske unije obavezaće se na smanjenje migracija, saznaje Reuters. Ovogodišnja parada ponosa biće u subotu 23. juna, najavili organizatori. FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici sa Kostarikom na svetskom fudbalskom prvenstvu. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. A u nastavku emisije istražujemo zašto Beograd stalno proziva drugu stranu, a sam krši sporazum sa Prištinom o slobodnom kretanju. O tome svedoči i posljednji slučaj vraćanja pisca Škezina Malićija sa prelaza Merdare. Dušan Janjić, osnivač Foruma za etničke odnose, o tome kaže:
mislim da je ovo posljednji moment da se ta praksa prekine, a ako je to znak da se ne želi dalji dijalog, bolje je znak da Vučić više ne putuje u Brisel.
Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija, posle susreta novinarskih udruženja sa predstavnicima policije i tužilaštva, nezadovoljan curenjem informacija u slučaju novinara Cvetkovića.
Problem na koji smo ukazali jeste problem curenja informacija nipalca internih organa ka medijima, što je zbog širenja različitih poluinformacija i dezinformacija samo ojačala efekt uznemirenja.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Predsjednici Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Hašim Tači sastaće se u nedelju 24. juna na novoj rundi političkih pregovora Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. I dok je Vučić izjavio da nije ni optimista ni pesimista povodom tog susreta, Hašim Tači je saopštio na presbriefingu da će se u nedelju u Briselu održati prvi sastanak konačne faze dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Cilj Kosova u toj konačnoj fazi, rekao je, jeste postizanje pravno obavezujućeg sporazuma između Kosova i Srbije, koji će omogućiti potpunu normalizaciju odnosa između dve zemlje i njihovih naroda. Detalje ima Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da će Kosovo na kraju procesa dijaloga biti član Ujedinjenih nacija, da će doći do recipročnog priznanja Kosova i Srbije i da će imati jasnu evropsku perspektivu i članstvo u NATO. Ubeđen sam da je došlo vreme da se sada, nakon razgovora koji traju već 20 godina, potpiše istorijski sporazum između Kosova i Srbije, čime će se okončati jedna tragična epoha koja je trajala više od jednog veka, kazao je Tači. Ipak, pitanje dijaloga sa Srbijom i postizanje ovog sporazuma je od nacionalnog i državnog interesa, što podrazumeva i veliku odgovornost koja pripada svima, nabraja on.
Kosova nas ne razume.
Ne možemo se ni pod kojim okolnostima ponašati emotivno, nacionalistički ili populistički, kazao je Tači. Najavio je da će se razgovarati o demarkaciji sa Srbijom, odnosno od 400 km teritorije na koje treba obeležiti graničnu liniju. Ja nisam zainteresovan za nove granice sa Srbijom, zainteresovan sam za mir. U slučaju da se desi novi konflikt, onda će razmere štete biti ogromne za obe zemlje, kazao je Tači. Dodao je da granica između dve zemlje nije određena, osim što postoji linija razgraničenja u Ustavu iz 1984. Kumanovskom sporazumu i Deklaraciji o nezavisnosti Kosova. Nemamo šta da sanjamo da preuzmemo Sever, jer je to deo Kosova. To je više mit Beograda, sada za Severa, rani i za cijelo Kosovo, kazuje Tači. Istovremeno, dodaje Tači, tokom procesa pregovora o postizanju konačnog sporazuma, paralelno će se raditi i na sprovođenju dosadašnjih sporazuma sa Srbijom. Podsjetimo, Tači na dijalog odlazi bez državne platforme Kosova o konačnoj fazi. Naime, vlada Kosova je 5. juna povukla iz skupštinskog dnevnog reda nacrt državne platforme za okončanje dijaloga o normalizaciji odnosa, koja predviđa da tu fazu predvodi predsjednik Hašim Tači. Tome se protivi kosovska opozicija. Platforma je povučena kako bi se omogućilo postizanje što šireg nacionalnog konsenzusa. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Reagujući na izjavu predsjednika Kosova Hašima Tačija da će se u nedelju tokom nastavka dijaloga u Briselu na stolu naći pitanje granica između Kosova i Srbije, Ivica Dačić, šef diplomatije Srbije, poručio je: "Mislim da je povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova od Liberije naš skromni doprinos nastavku dijaloga. Da vidimo da li je sve rešeno, ako oni misle, a to što oni pričaju, prvo da treba da završe ono što su potpisali, pa da se ubacuju druge teme. Granice između Kosova i Srbije ne postoje i zato nisu utvrđene", poručio je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Da li Srbija diže zidove na takozvanim administrativnim prelazima s Kosovom? Umesto da komunicira između Srbije i Kosova, komunikacija između Srbije i Kosova u skladu sa Briselskim sporazumom o slobodi kretanja iz 2011. bude olakšana, u posljednjih mjesec dva bilo je nekoliko incidenata koji govore o suprotnom procesu. Da apsurd bude veći, zaustavljaju se ljudi čija je namjera saradnja na kulturnom i sportskom planu. Kome to ne odgovara? Ovo pitanje postavljamo od dva dana nakon što je sa granice vraćen poznati kosovski pisac i aktivista nevladinog sektora Škezin Malići, koji je sa ekipom pošao u Beograd na promociju zajedničke knjige Studija slučaja Pertej u Centru za kulturnu dekontaminaciju, u kojoj je sabrana dokumentacija od 20 godina saradnje umetnika i ljudi iz kulture Srbije i Kosova. Više u prilogu Branke Mihajlović.
Škerzen Malići je u 5 ujutru sa grupom učesnika promocije u Centru za kulturnu dekontaminaciju stigao na granični prelaz Merdare.
Prosto mi kaže, ne možeš da prođete, ništa, nema objašnjenja. Ovaj mi je rekao policajac da nemam zabranu. Negde sam tamo na proveri. On mi je sam savjetovao, kaže, bolje se vrati u Prištinu.
Da li ste vi ranije imali takvih problema?
Ne.
Kad ste poslednji put bili u Srbiji?
Sa ličnim, pa sam bio u oktobru sa istim novim projektom. I nije bio problem, bio sam i ranije nekoliko puta sa ličnom kartom. Išao sam i iz Tirane avionom sa pasošom, pred 3 godine nije bio problem.
To je kršenje Briselskog sporazuma o slobodi kretanja, komentariše Dušan Janjić, osnivač foruma za etničke odnose.
Očigledno je u posljednjih par mjeseci da vlasti Srbije, pre svega Kancelarija za Kosovo i Metohije, podstiču na kršenje sporazuma o slobodi kretanja. Dakle, radi se o političkoj samovolji. Ovo puta moram da podsjetim da čak i u doba Miloševića, i u doba ratova, NGO aktivisti su bili izuzeti od norme zabrane ulaska u Srbiju ili u Crnu Goru.
U maju je izbio veliki skandal kada kosovska karate reprezentacija nije puštena u Srbiju, gde se uputila na evropsko prvenstvo u Novom Sadu. Istog mjeseca je zaustavljena ekipa umetnika koja je krenula na festival Mirdita Dobar dan, opet u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Umetnike su propustili, ali ne i sva dela koje su poneli. Neke fotografije su zadržane jer su, kako je obrazloženo, na njima obeležja terorističke organizacije UČK. Malići nema odgovor na pitanje kakva i kome se šalje poruka o ovakvim potezima.
Vidim da je to neka druga politika Srbije, koja nije striktno proevropska, Vučićeva, i možda je sad i on raspolučen, na stolice sedi, ali možda i svi ove antievropske snage ili proruske koje tako rovare i prave preko ministarstva unutrašnjih poslova, šta nam te neka obstrukcija.
Šta Beograd želi time da postigne? Trenutno je jako teško reći. Ali da postiže efekat samo izolovanja Srbije, to je tačno,
kaže Dušan Janjić.
Dakle, ako se ništa može savjetovati Vučiću, da podhitno prekine s ovom očigledno iz države orkestriranom kampanjom, a ako je to znak da se ne želi dalji dijalog, bolji je znak da Vučić više ne putuje u Brisel.
Pisac Saša Ilić ukazuje na dva paralelna procesa, politički prepun konflikata i drugi između ljudi koji bez prekida svih prethodnih godina sarađuju.
Ovaj Pertej je zapravo pokazao da mimo političkih procesa je zapravo bilo odlične saradnje čak u nemogućim uslovima, a ja mislim da političari zapravo uopšte ne uzimaju u obzir nijedan segment društvene kulturne stvarnosti koji je postojao, koji postoji i zapravo vode svoju politiku koja je puna zapravo provokacija, sukoba i nekog opstajanja u tom dijalogu na ivici nasilja.
Radio Slobodna Evropa je tražio objašnjenja od Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije i Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju zašto je Škelzer Valić zaustavljen na Merdaru. Nismo dobili odgovor do objavljivanja ovog izveštaja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsednici i premijeri zemalja članica Evropske unije na narednom samitu, zakazanom za 28. i 29. juni u Briselu, raspravljaće o državama koje pripadaju procesu proširenja. Na kraju samita se očekuje usvajanje zajedničkih zaključaka, čiji je tekst već usaglašen među zemljama članicama. Radio Slobodna Evropa imao je u uvidu ovaj dokument, koji bi trebalo da bude usvojen na nivou šefova države i vlada 28 članica Evropske unije. Detalje prenosi Iva Martinović.
Evropska unija će i formalno upozoriti Srbiju da odstupa od zajedničke spoljne politike i zatražit će od zvaničnog Beograda da se usaglasi sa Briselom i da preokrene trenutni silozni trend kao prioritetno pitanje, stoji u nacrtu zaključaka. Evropska unija će, kako ste navodi, od Srbije zatražiti da ispoštuje zajedničku politiku o vizama. Savet unije poziva Srbiju da se uzdrži od odstupanja od zajedničke evropske politike o vizama, gde je nedavna praksa, kao što je sklapanje sporazuma o liberalizaciji viznog režima sa određenim trećim zemljama, izaziva zabrinutost, stoji u nacrtu zaključaka. Poseban prostor u zaključcima posvećen je dijalogu Beograda i Prištine. Kako u poglavlju Srbije, tako i u poglavlju Kosova, Evropska unija će priznati ovaj put da postoji zabrinutost i oko nedovoljne primene svih sporazuma koji su postignuti u okviru dijaloga Beograda i Prištine. U nacrtu se ponavlja zakasneli početak rada na statutu zajednice srpskih opština i traži se od obe strane da brzo okončaju rad na primeni ovog sporazuma. Savet Evropske unije pozdravit će posvećenost vlade Srbije prema evropskim integracijama kao njenom strateškom cilju uz poruku da je od presudne važnosti da ovaj strateški izbor bude aktivniji i nedvosmislen u javnoj raspravi. Od zvaničnog Beograda će se također tražiti da značajno pojača napore u reformskom procesu koji se tiče vladavine prava. Predsjednici i premijeri zemalja Evropske unije će putem ovog dokumenta izraziti sve veću zabrinutost zbog nedostatka napretka u oblasti slobode izražavanja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Makedonije većinom glasova ratifikovala je sporazum s Grčkom o rešavanju spora oko naziva. Premijer Zoran Zaev rekao je u Sobranju da je Severoatlantski savet jednoglasno odlučio da tačku za poziv Makedonije u NATO stavi na dnevni red julskog samita. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov pozvao je Zaeva da odmah pokrene postupak za njegov opoziv, jer neće potpisati dogovor s Grčkom. Zaev je najavio i pokretanje procedure u Sobranju za smenjivanje šefa države. Makedonija je obavestila Grčku da je Skupština ratifikovala dogovor dve zemlje i to je objavilo i Ministarstvo spoljnih poslova u Skoplju. Više detalja donosi Blagoja Kuzmanovski.
Na početku sednice premijer Zoran Zaev je rekao da dogovor označava početak kraja neizvesnosti za Makedoniju i da predstavlja dostojanstveno i prihvatljivo rešenje za obe strane, čime se zauvek potvrđuje makedonski identitet i jezik. Odbacimo manipulacije i izolaciju i ponudimo šansu dogovoru, dodao je Zaev.
Namesto sa gorčine i gnev, od deneska natamo, zajedno da ga ispišuvame site ovije stranici.
Umesto sa gorčinom i gnevom, od danas da zajedno ispisujemo strane naše budućnosti, da povedemo građane ka zajedničkoj prosperitetnoj Makedoniji po primjeru naprednih evropskih zemalja. Evropska porodica nas prihvata kao Makedonce. Zaev je poručio da će na kraju građani imati posljednju reč. Poslanici opozicione VMRO-DPMNE nisu prisustvovali na ovoj sednici jer su juče napustili parlamentarnu salu ističući da ne žele učestvovati u ovu pravnu lakrdiju. Oni kažu da je dogovor sa Grčkom jednostran i da predstavlja kapitulaciju države i genocid makedonskog naroda. Nakon završene procedure u Sobranju, dogovor će biti poslat predsjedniku države Đorgu Ivanovu, koji ima 7 dana da potpiše ukaz o stupanju na snagu, ali se očekuje da on to neće uraditi, jer je nedavno najavio da neće podržati niti potpisati dogovor o sporu sa imenom, jer je on, kako je rekao, štetan. Ukoliko Ivanov upotrebi pravo vetoa, dogovor se vraća u parlamentarnu proceduru, ali će onda trebati apsolutna većina glasova, odnosno da 61 poslanik glasa za. Zatim se dogovor vraća predsjedniku koji je prema Ustavu obavezan da potpiše ukaz. Konačnu reč će imati građani na referendumu koji je najavljen za septembar ili oktobar ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije još jednom vesti dana. Naš cilj, pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, izjavio Tači pred sastanak sa Vučićem u nedelju. Radna grupa, što pre istražiti slučaj novinara Cvetkovića. Trump potpisao izvršnu uredbu o držanju porodica na okupu. Lideri Evropske unije obavezaće se na smanjenje migracija, saznaje Reuters. Ovogodišnja parada ponosa biće u subotu 23. juna, najavili organizatori. FIFA kaznila Fudbalski savez Srbije zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici s Kostarikom. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i ovu priču. Jedan od retkih živih zatvorenika sa Golog otoka, Branko Ljumović, najavljuje da će tužiti Crnu Goru ukoliko ga država ne rehabilituje i obešteti. Dodaje da preživeli više od 10 godina pokušavaju ovo pitanje da stave na dnevni red crnogorskih institucija.
Nikada nisu ni pismeno ni usmeno nas obavijestili o tome.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U sljedećim minutima nastavljamo priču o tome šta se dogodilo novinaru Stefanu Cvetkoviću. Republičko javno tužilaštvo Srbije i policija održali su vanredni sastanak s novinarskim udruženjima na kojem je razmotren slučaj novinara iz Bele crkve. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, policija i tužilaštvo su pružili novinarima određene informacije iz istrage, dok su predstavnici medija ukazali na probleme u postupanju državnih institucija u ovom slučaju i zatražili da se javnost izvesti o svim detaljima od značaja za razumevanje šta se zaista dogodilo. U suprotnom, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa, slučaj nestanka Stefana Cvetkovića preti da preraste u farsu koja bi ozbiljno mogla ugroziti novinare u Srbiji, zabeležio Ognjen Zorić.
Tačno nedelju dana prošlo je od kada je prijavljen nestanak novinara Stefana Cvetkovića, a javnost, mada je mnogo toga čula, i dalje ne barata sa dovoljno informacija koje bi joj pomogle da sklope sliku o ovom događaju. Cvetković je, podsjetimo, umeđu vremenu pronađen i u prvom obraćanju javnosti rekao da je bio otet, dok je tužilaštvo s druge strane saopštilo da je protiv njega podneta krivična prijava zbog lažne prijave otmice, dok je policija navela da je Cvetković izneo niz neistina. Predstavnici novinarskih udruženja koji su u sredu seli za sto sa predstavnicima Republičkog javnog tužilaštva i policije, zato su zatražili da se što pre saopšte svi važni detalji ovog događaja, kako o samom nestanku Stefana Cvetkovića, tako i o onome što se dešavalo nakon što je pronađen u petak 15. juna. S druge strane, policija i tužiloštvo novinarima su predočili određene informacije iz istrage.
Mislim da je njihova namera, i mislim da su bili veoma iskreni o tome, bila da uvere udruženja da su radili i da rade sve što mogu, da razjasne okolnosti ovog slučaja.
Rekao nam je Ilir Gaši, direktor fondacije Slavko Ćuruvija, neposredno po završetku sastanka. Državna sekretarka Ministarstva unutrašnjih poslova, Biljana Popović-Ivković, rekla je da je sastanak protekao konstruktivno i kvalitetno, te da veruje da će uskoro nastaviti razgovore koji se tiču bezbednosti novinara. Medijska udruženja su, kako je prenelo više učesnika ovog sastanka, pozdravila rad policije na potrazi za Cvetkovićem, ali i ukazala na niz problema u postupanju predstavnika državnih institucija nakon što je saopšteno da je novinar živ i zdrav. Predsjednik Komisije za istraživanje ubistva novinara Veran Matić preneo je da su pre svega nedopustivim u ovom procesu ocenili upliv politike. A taj upliv politike ocenio je Matić, a stav je to ili Ragašija, ogleda se kroz davanja određenih informacija od strane onih koji za to nisu ovlašćeni, kao i curenje informacija ka medijima koji su ih zloupotrebljavali, odnosno tabloidima.
Problem na koji smo ukazali jeste problem curenja informacija iz, odnosno iz palca internih organa ka medijima, što je zbog širenja različitih poloinformacija i dezinformacija samo ojačala efekt uznemirenja.
A dezinformacije su ispunjavale naslovnice tabloida na kojima su razvijane najneverovatnije teorije o slučaju Stefana Cvetkovića. Išlo se dotle, podsjetimo, da je njegov nestanak nazivan i specijalnim ratom u koji je umešana CIA, a sve u cilju rušenja aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Za tabloidima, međutim, nisu zaostajali ni pojedini državni zvaničnici koji su čitavu stvar podgrevali izjavama u kojima su također pominjali destabilizaciju Srbije uz opaske da to ne dolazi samo iznutra. Ilir Gaši kaže da su zbog takve atmosfere, a za koju ističe da nije nešto što je specifično samo za slučaj Stefana Cvetkovića, uz potpuno informisanje javnosti zatražili i da se razmotre mere zbog curenja informacija.
Zatim su oni koji su za to odgovorni i da učine šta je potrebno da se takve prakse u budućnosti predupredi.
A najveće žrtve svega što se trenutno događa oko novinara Cvetkovića mogli bi biti upravo novinari i sloboda medija, mišljenje je Perice Gunjića, glavnog urednika portala Cenzolovka, koji istovremeno nije optimista da će javnost ikada i doći do pune istine o tome šta se zaista dogodilo.
Stvaraju jednu sliku javnosti posle koje će novinarima, svim kritičkim novinarima i posebno možda istraživačkim novinarima biti još mnogo teže da rade, a inače taj položaj i sada veoma težak u svakom smislu. I s celoj slučaj bojim se da će imati vrlo loše posljedice po celu našu profesiju. Mislim da smo u jednoj zoni sumraka koju stvarno mi je sad već teško i da opišem.
Isti utisak deli i Maja Stojanović iz Grupe za slobodu medija, koja je na Twitteru upozorila da je napravljena farsa koja, ma ko je pravio i sa ili bez namere, atmosferu nekažnjivosti gura do vrhunca i stavlja metu na čelo svakome slobodnom novinaru, ocenivši da je ovaj trenutak veoma opasan po slobodu medija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Svet. Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se imigrantskim porodicama koje ilegalno pređu južnu granicu Sjedinjenih Država omogućava da ostanu zajedno dok čekaju na ishod imigracionog postupka. Obraćajući se u Beloj kući, Trump je napomenuo da će se nastaviti politika nulte tolerancije koja podrazumeva krivično gonjenje svih odraslih osoba koje su uhvaćene kako prelaze granicu nelegalno. Turska uvodi takse na više od 20 američkih proizvoda kao uzvratnu meru Sjedinjenim Državama. Lideri zemalja Evropske unije, koje su prve na udaru migracije, obavezat će se u nedjelju 24. juna da pojačaju napore da se smanji dolazak migranata u Europu i ograniči kretanje onih koji su zatražili azil, navodi se u nacrtu zajedničkog saopštenja u kojoj Reuters ima uvid. Kako je ranije objavila agencija APA, vanredni sastanak Evropske unije s ciljem pronalaženja evropskog rješenja za izbjegličko pitanje bit će održan u nedjelju u Briselu. Severna Koreja bi trebalo da napravi prvi korak i razmontira svoj program za nuklearno naoružanje pre nego što Sjedinjene Države na bilo koji način ublaže sankcije prema toj zemlji, izjavio je savjetnik za nacionalnu bezbednost američkog predsjednika Donalda Trumpa John Bolton. Sjedinjene Američke Države saopštile su da se povlače iz Saveta za ljudska prava Ujedinjenih nacija uz obrazloženje ambasadorke Nikki Haley da je reč o septičkoj jami političke pristrasnosti. Haley kaže da je ovo telo Ujedinjenih nacija zaštitnik kršitelja ljudskih prava i da posebno targetira Izraela, ignoriše razaranja širom sveta. Očekivano, izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je ovaj čin kao hrabar, dok je šef Saveta za ljudska prava Zeid Ra'ad Al Hussein rekao da je to razočaravajući, iako ne iznenađujući potez. Više detalja ima Biljana Jovićević.
Ambasadorica Ujedinjenim nacijama Nikki Haley je vijest o povlačenju Sjedinjenih Država iz UN-ovog savjeta za ljudska prava objavila u utorak u State Departmentu uz obrazloženje da je ovo tijelo licemjerno i služi samo sebi i da pravi parodiju od ljudskih prava.
Previše dugo Savjet za ljudska prava bio je zaštitnik kršitelja ljudskih prava i septička jama političke pristrasnosti. Nažalost, sada je jasno da naši pozivi za reformisanje nisu uslišeni. Kršioci ljudskih prava nastavljaju da služe u savjetu i biraju se za članove. Najnehumaniji režimi svijeta i dalje izbjegavaju da se istražuju, dok savjet nastavlja da sa politizacijom i za žrtvene jarce predstavlja zemlje sa pozitivnim rezultatima po pitanju ljudskih prava.
Američki zvaničnici su se dugo žalili da je savjet previše fokusiran na Izrael, dok ignoriše kršenje ljudskih prava drugih država poput Irana, Venecuele, Kube, Kine, Konga, koji su sve članovi savjeta. Haley je rekla da je ovo tijelo čije sjedište u Ženevi hronično pristrasno protiv Izraela, američki državni sekretar Mike Pompeo da je jadan zaštitnik ljudskih prava.
Savjet je usvojio više rezolucija koje osuđuju Izrael nego protiv ostatka svijeta zajedno.
Uslijedile su brojne i pomiješane reakcije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozdravio je čin kao hrabar, dok su ostali uglavnom izrazili žaljenje. U saopštenju generalnog sekretara UN-a Antonija Gutjereša stoji da bi mnogo više volio da su Sjedinjene Države ostale u savjetu. Šef diplomatije Velike Britanije Boris Johnson također žali zbog odluke SAD-a. Naveo je da nije tajna da Ujedinjeno Kraljevstvo želi reformu Savjeta za ljudska prava, ali smo, kako je rekao, posvećeni jačanju tijela iznutra. Ruska misija Ujedinjenim nacijama navela je da su kritike SAD-a zbog neuspjeha promjene koje zagovara Washington cinične, dok je Kina navela da žali zbog odluke SAD-a, ali i da je, kako prenose državni mediji, slika SAD-a kao zaštitnika ljudskih prava na ivici kolapsa. Odluka Sjedinjenih Država dolazi u momentu intenzivne kritike administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog politike razdvajanja djece migranata od njihovih roditelja na granici SAD-a i Meksika.
Pred kraj idemo u Crnu Goru, gdje porodice i preživjeli zatvorenici iz Golog otoka najavljuju da će tužiti Crnu Goru ukoliko ih država ne rehabilituje i obešteti za patnju koju su preživjeli oni ili njihovi preci, koji su kao politički zatvorenici sredinom prošlog veka bili zatočeni na tom ostrvu. Koliko je realno da će dobiti tu vrstu satisfakcije, istraživao je Predrag Tomović.
Jedan od rijetkih živih zatvorenika sa Golog otoka, 91-godišnji Branko Ljumović, tamo je izdržavao kaznu zato što je, kako kaže, bio i ostao vjeran Staljinu, a ne Titu. Ljumović je Vojni sud u Zagrebu osudio na 5 godina strogog zatvora i 4 godine gubitka građanskih prava. Branko Ljumović kaže da su više od 10 godina bezuspješno pokušavali da to pitanje stave na dnevni red crnogorskih institucija.
Nikada nisu ni pismeno ni usmeno nas obavili.
Prema najavama porodice i preživjeli golotočki zatvorenici bi mogli tražiti do 40 eura po danu provedenom u logoru za političke neistomišljenike. A ako se zna da su u prosjeku zatvorenici na Golom otoku boravili od 2 do 3 godine, kao i da obeštećenje zahtijeva oko 100 porodica, onda bi odšteta mogla da premaši 4 miliona eura. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Šućko Baković za Radio Slobodna Evropa kaže da je moralna obaveza države da rehabilituje golootočke zatvorenike i obešteti njihove porodice. No pravno gledano taj proces neće biti nimalo jednostavan, ističe crnogorski ombudsman.
Ja mislim da bi bilo dobro po ugledu na ono što je Hrvatska učinila, trebalo donijeti posebni zakon, lex specialis, kojim bi se uredilo ovo pitanje, koje bi se učinilo postupak jednostavnijim, gdje bi se utvrdile visine štete.
U Hrvatskoj još od 2002. godine isplaćuju naknade za žrtve političkih progona, kaže za Radio Slobodna Evropa Darko Bavoljak, predsjednik udruge Goli otok Ante Zemljak.
Negdje oko 50 kuna po danu provedenih po rješenju o tome, dakle, a ti su izvori popis svih kažnjenika po osnovi IBA koji ima Hrvatski državni arhiv.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Pred kraj još 2 vesti. Ovogodišnja parada ponosa bit će u subotu 23. juna u centru Beograda, najavio je organizacioni odbor. Međunarodna fudbalska federacija kaznila je Fudbalski savez Srbije sa 10.000 švajcarskih franaka zbog nedoličnog ponašanja navijača na utakmici sa Kostarikom na svetskom prvenstvu. FSS je kažnjen, kako se navodi, zbog uvredljive zastave i političkih poruka koje su navijači istakli tokom utakmice sa Kostarikom. Sam kraj emisije, još jedna vesti dana. Naš cilj, pravno obavezujući sporazum sa Srbijom, izjavio Tači pred sastanak s Vučićem, radna grupa, što pre istražiti slučaj Cvetkovića. Trump potpisao izvršnu uredbu o držanju porodica na okupu. Lideri Evropske unije obavezaće se na smanjenje migracija, saznaje Reuters. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Željko Tomić i Branka Trivić. Prijatno.